inyong palagay, dapat bang baguhin ang probisyon ng saligang batas na payagang makapaglingkod ang mga mambabatas kahit na sila ay merong dual citizenship o dalawang pagkamamamayan?
Ang opinion ko ay hindi. Dahil paano kung ang pinagtatalunang bagay ay involving your other country at saka yung Australian yung country mo.
Mm-hmm.
So ang sentiment na ipa-follow mo on that particular issue. Kailangan mm-hmm. isa ang sisilbihan mo in terms of government duty.
Mm-hmm.
Yun lang akin.
Okay, mahirap nga. Kasi, naman no.
Oo, may conflict ka doon eh. Kunyari, okay, dual citizen ka nga. Pero okay yun, gumawa ka ng mga kabuti sa dalawa. Pero when it comes to being a government official, kailangan isa lang.
Okay.
Tungkol sa katanungan din, ako ay hindi sang-ayon dahil pag yan nga ang benefits ng isang citizen ng bansang ito sa Australia. Kaya because in the long run, you will be discussing mga sensitive na mga issues tungkol sa bansa at dapat lang nakafocus ka sa Australia. Kasi may tendency na magano kan yan eh. Kaya dyan nangyayari ang corruption because you're serving two masters instead of one. Diba?
Kaya so, dapat isa lang talaga.
Idapat lang yan.
Yeah. Okay.
Tutol ako na baguhin ang saligang batas para payagang maglingkod ang sino man sa gobyerno na may dalawang citizenship.
Anong dahilan?
Kasi dapat isa lang ang interest na pinoprotektahan ng sino mang nasa pambansang liderato. At unfair din naman doon sa isang bansa na hindi mo mapaglilingkuran pero nagde-demand ng allegiance at protection ng interest mo kung ikaw ay dual citizen. So, para maging lubusan at tutok ang paglilingkod sa iisang bayan, dapat ay isa lang ang citizenship.
Hindi pwede natin baguhin ang saligang batas. Kailangan iisa lang talaga ang allegiance ng isang politiko at least. Para masilbihan ang ating bansa at hindi dalawang masters niya. Naisip ko, bakit sa Pilipinas may dual citizenship at pwede ba tayong maging politiko?
Ang hindi rin ho. Alam ko, pagkakaalam ko sa Senate, mga Congress, bawal din ang dual citizen eh. Pero maraming nagtatago eh. Parang dito siguro, parang ganito rin. Oh. Pero ang pagkakaiba kasi sa dito, karamihan po, Mang George, sa lumalabas na ulat natin, no, yung iba, hindi nila alam na dual citizen sila.
Yeah.
Kasi wala yung, hindi sila nakapag-renounce eh. Di ba, katulad, pinanganak sila sa Britain, automatic yun na British sila, tapos nalalaman lang nila na British sila pagka, yung malaki na sila. Tapos hindi naman nila nire-renounce. Kaya hindi po katulad sa Pilipinas, karamihan po sa Pilipinas, Mang George, alam mo mga Pilipinas, tayo pumunta ng Amerika. Manunumpa doon, di ba? Tapos, pag medyo, lalo sa mga prominent family, pagbalik sa Pilipinas, Filipino na sila, tapos American. So, alam talaga nila eh. Alam talaga nila.
Ang ginagawa batas natin for that, dual citizenship, alam ko, yung panahon ng GMA. But, yung dito sa Australia, it means yata pag nanumpa ka allegiance to the Queen, and you're foreign-born, or meron kang other citizenship, ano ka? Australiano ka na for sure, 100%.
Totoo po yan.
I-renounce mo yung ano.
Hindi, pero sa British law po, lumalabas sa mga ulat, kailangan i-renounce mo eh. Na hindi po katulad sa Pilipinas po, automatic renunciation pagka nanumpa ka sa ibang, naging Australian ka kagad, automatic na hindi ka na Pilipino eh.
Makasingit ako, nung ako ay nag-Australian citizenship, may provision doon sa panunumpa na inire-renounce niya yung kanyang original citizenship.
Ayun nga yun.
Dito sa Australia.
Pero sa...
So, iba-ibang ruling ang iba-ibang bansa.
Iba-iba po.
Now, I see. So, diyan na yung complication.
Diyan yung complication po. Okay, maraming salamat po sa inyong tawag at sa lahat pa mga tumawag kay Mang George, kay Bioli, kay Nap, at kay Eric.